Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am găsit din nou la o emisiune extraordinar de importantă, pentru că se ocupă de unul dintre cele mai vitale, ca să spunem așa, dacă ar putea exista grad de comparație, deși lucrul acesta nu există, ce-i vital e vital, nu există mai vital sau mai puțin vital, dar unul dintre organele vitale al organismului este ficatul. Ne ocupăm de acest organ în cadrul unei serii de emisiuni despre ficatul gras, pentru că este un diagnostic cu care adesea mulți pacienți ies de la medic, ies de la o ecografie și se întreabă ce înseamnă ficatul gras, de unde li se trage acest diagnostic, de unde li se trage problema aceasta și ar dori să știe care sunt complicațiile, care poate fi evoluția și ce ar trebui să facă pentru ca să producă o reversie, să producă o vindecare a acestei boli. Pentru că ficatul gras este o boală. Astăzi vom vorbi despre evoluția ficatului gras. Fie că este vorba de ficatul gras alcoolic sau ficatul gras non-alcoolic, vom vorbi despre câteva complicații în anumite faze ale acestui proces evolutiv care pornește de la îngrășarea simplă a ficatului sau steatoza simplă și merge până la ciroza hepatică sau chiar cancerul de ficat grefat pe o ciroză hepatică. Și vom vorbi și despre câteva considerații legate de laborator, legate de testele care se fac. Iată, prima fază este cea de steatoză simplă, în care hepatocitele, adică celulele hepatice, sunt umflate, sunt pline cu grăsime. De fapt, aceasta este o boală prin care grăsimile, trigliceridele, sunt depozitate în hepatocite. O a doua fază este faza de steatohepatită. Așa cum îi spune și numele, există și steatoze, adică există și ficat gras, acumulare de grăsime în celulele hepatice, dar există și fenomene de inflamație. Hepatită, ită însemnând inflamație. Deci, hepatocitele, adică celulele hepatice, se caracterizează prin depunere de grăsime, ca în prima fază, dar în plus vom găsi aceste hepatocite balonizate, umflate și de procesul de inflamație. Aici, tot în această fază, pe lângă depunere de grăsime și inflamație, există și apariția fibrozei. Există și un al treilea fenomen, și anume cel de fibroză, de care ne este cel mai mult teamă. O a treia fază, a treia etapă în această evoluție, după steatoza simplă, după steatohepatită, este ciroza, în care, de regulă, steatoza, adică acea depunere de grăsime, și inflamația, adică fenomenul de hepatită, adesea dispar. Din cele trei rămâne fibroza. Lipsa consumului de alcool, atenție, nu scutește ficatul să evolueze de la o steatohepatită non-alcoolică, așa cum trebuie să o etichetăm, pentru că apare în absența consumului de alcool sau în prezența unui consum mic de alcool, lucru pe care noi nu îl recomandăm oricum, nici în cantitate mai mare, nici în cantitate mai mică, de la steatohepatită la ciroză. Deci ficatul gras non-alcoolic poate să ajungă în faza de steatohepatită și, atenție, steatohepatita este non-alcoolică, dar ea poate să evolueze la o ciroză non-alcoolică. Așa numitele cazuri de ciroză criptogenică, cripto înseamnă necunoscut, genic de la geneză, adică nu se cunoaște cauza acestei ciroze, așa numitele cazuri de ciroză criptogenică, adică nu există virusul B, nu există virusul C hepatitic, nu există alcoolul sau alte substanțe toxice care să fi atacat ficatul și să fi produs acea ciroză, multe din aceste cazuri de ciroză criptogenică sunt de fapt produse de un ficat gras non-alcoolic, bineînțeles, care a evoluat de la ficat gras non-alcoolic, steatoză non-alcoolică, la steatohepatită non-alcoolică și ulterior la ciroză non-alcoolică. Trebuie să avem în minte aceste câteva etape, steatoză, steatohepatită și ciroză. Dar mai există încă o fază de care ne temem și mai mult decât de ciroză, și anume carcinomul hepatocelular, care este o complicație, este și o evoluție, dar este și o complicație binecunoscută a cirozei legată de o steatohepatită alcoolică sau de o steatohepatită non-alcoolică. Dar atenție că acest carcinom hepatocelular, acest cancer de ficat, poate să apară și într-o fază precirotică de ficat gras non-alcoolic. Cu alte cuvinte, nu este neapărat ca să se treacă prin primele trei faze ale procesului de evoluție, steatoză, steatohepatită și ciroză, și abia apoi să apară cancerul de ficat. Este uneori suficient ca din faza de steatohepatită, chiar și non-alcoolică, să se ajungă, deci o fază precirotică, să se ajungă la carcinomul hepatocelular. Să vorbim puțin despre complicații, și aceste complicații le vom aranja tot pe acest model de evoluție. Dacă vorbim despre boala hepatică alcoolică, acest consum continuu de alcool poate să ducă la o formă mai avansată de boală hepatică, da? Deci de la steatoza hepatică produsă de alcool se ajunge la faza a doua, hepatita alcoolică sau steatohepatita alcoolică sau chiar la următoarea fază, care este ciroza alcoolică. Într-un studiu din Danemarca, cercetătorii au observat că pacienții care au fost externați cu diagnostic de ficat gras alcoolic au prezentat o creștere a mortalității și un risc crescut de cancer. Deci iată că mortalitatea și cancerul survin într-o proporție mult mai mare la cei care au fost externați cu acest diagnostic de ficat gras alcoolic. Aceste faze de evoluție sunt și complicații în același timp ale bolii de bază, ficat gras alcoolic. Dacă vorbim despre boala hepatică non-alcoolică, adică un ficat care suferă deși omul nu bea, la pacienții care au ficat gras non-alcoolic, steatohepatita, deci non-alcoolică, poate progresa spre ciroză, cum am spus și mai înainte, aducând cu sine ciroza următoarele complicații: sângerare variceală, varicele esofagiene de regulă, varicele gastrice pot să explodeze și se poate produce o hemoragie digestivă superioară. Ascita este iarăși o acumulare de lichid în cavitatea peritoneală între intestine și se vede foarte ușor la o ecografie, este o complicație a cirozei. De asemenea, insuficiența hepatică este o complicație și mai gravă a acestei steatohepatite non-alcoolice. Când spunem insuficiență hepatică, aș vrea să lămuresc și acest termen, spunem că ficatul nu mai poate să producă suficienți factori de coagulare, adică procesul de coagulare a sângelui este afectat, nu se mai desfășoară în mod normal și implicit aceasta înseamnă producere de sângerări. Noi măsurăm această stare de coagulare a sângelui prin așa numitul INR, International Normalized Ratio. De fapt, în INR sunt cuprinse și vechile teste, testul QUICK, este și activitatea protrombinică în procente și acest raport INR-ul. În mod normal, fiecare avem un INR, adică o stare de sânge subțire, ca să spun așa, să vorbesc într-un limbaj mai plastic și mai clar. Sângele trebuie să fie atât de subțire încât INR-ul să fie între 0,8 și maxim 1,2. Dacă INR-ul devine mai mare, înseamnă că sângele este prea subțire și coagularea este deficitară, cu alte cuvinte, se produce o sângerare. S-a constatat că într-o insuficiență hepatică, ficatul este insuficient în producerea factorilor de coagulare, lucru care se dovedește sau se poate exprima printr-un INR peste 1,5. Desigur că într-o insuficiență hepatică începe și acumularea unor produși de catabolism care duc la așa numita encefalopatie, encefalopatie portală, care presupune alterarea statusului mental. Deci când vorbim de insuficiență hepatică, vorbim despre aceste două lucruri, și anume un INR peste 1,5 și o alterare a statusului mental exprimat prin termenul de encefalopatie portală. Desigur că noi uneori inducem această stare medicamentos, această stare de prea puțină coagulare a sângelui, ne interesează să ținem sângele cât mai subțire atunci când există riscul formării de cheaguri, da? De trombi sau de trombi ulterior cu deplasarea acelor trombi cu embolie. Și pentru anumite boli, de exemplu fibrilația atrială cronică la vârste peste 75 de ani sau pentru cei care au suferit un accident vascular cerebral sau chiar și forma mai simplă accidentul ischemic tranzitor, la acești pacienți urmărim ca să creștem INR-ul, la cei care au avut o tromboză venoasă profundă, da? Mai ales cei care au avut tromboză venoasă profundă proximală, deci la nivelul coapsei, la acești pacienți chiar ne dorim o coagulare mai slabă a sângelui, ne dorim o subțiere, ca să spunem așa, a sângelui și aceasta o obținem cu ajutorul unor medicamente. Putem folosi mai multe tipuri de medicamente, dar n-aș vrea să intru într-o altă problemă, pentru că și ea este foarte interesantă, dar INR-ul în aceste situații este undeva între 2 și 3, sau când e vorba de o valvă mecanică pusă la inimă, atunci ne gândim să creștem INR-ul chiar peste 3 până la 3,5. Deci, ducem această situație cu ajutorul unor medicamente. Dar aici e vorba de un ficat care nu poate să sintetizeze acești factori de coagulare și de aceea spunem, etichetăm această stare de insuficiență hepatică. Nu uitați cifra INR peste 1,5. Rata progresiei de la steatoză până la ciroză este mai rapidă dacă mai există și o altă suferință hepatică. De exemplu, bolnavul nostru are, să zicem, o boală hepatică alcoolică, dar mai are și o hepatită virală cronică, cu, bineînțeles, virusul B sau virusul C. Numai virusul B și C sunt cele care produc, iar B plus D, de asemenea, este o altă combinație nefastă. Un diabet zaharat necontrolat și o hipertrigliceridemie de asemenea prezic un grad mai mare de fibroză. Adică ne interesează dacă mai avem și virusul B sau C sau B plus D sau dacă avem și o stare de insulinorezistență etichetată deja ca diabet zaharat sau grăsim prea multe în sânge etichetate ca hipertrigliceridemie, pentru că în această situație, când această boală hepatică alcoolică sau non-alcoolică se asociază și cu un diabet zaharat și cu hipertrigliceridemie, vorbim despre diabetul zaharat necontrolat, diabetul zaharat de tip 2, atunci gradul de fibroză este mai mare. Nu trebuie să uităm acești pași de progresie ai bolii și nici pe acești factori de risc suplimentari care grăbesc această evoluție. Am spus virusurile hepatitice B plus D, C și starea de insulinorezistență necontrolată. Rata de apariție a carcinomului hepatocelular pare să fie aceeași ca și în celelalte forme de boală hepatică. De exemplu, știm cu toții că virusul hepatitic B poate duce la hepatită cronică și poate duce ulterior la ciroză. Virusul hepatitic C la fel, B plus D, cum am mai spus. Alcoolul, da, poate să producă de asemenea boală hepatică și atunci carcinomul hepatocelular apare mai frecvent, nu numai ciroza, dar și carcinomul hepatocelular apar mai frecvent la cei care au mai mulți factori de risc pentru boala aceasta hepatică, care prezintă de fapt aceeași evoluție, de la o simplă steatoză la steatohepatită și la ciroză. Sau, în cazul în care e vorba de infecția cu un virus, vorbim despre o hepatită virală acută cu virus B sau cu virus C, ulterior o hepatită virală cronică cu aceste virusuri și mai târziu ciroza hepatică cu produsă de acești viruși. Diagnosticul diferențial pe care trebuie să-l facem sau cu ce s-ar putea confunda sau unde ar trebui să ne gândim ca să vedem exact despre ce este vorba în cazul nostru. Când putem observa o steatoză hepatică? La ce trebuie să ne gândim? În primul rând la consumul de alcool, nu cumva pacientul nostru sau cunoștința noastră să noi înșine am consumat alcool în exces. Dacă răspunsul este negativ, să spunem, steatohepatita non-alcoolică, ea este un diagnostic care poate fi pus numai dacă spuneam că nu există un consum semnificativ de alcool. Și dacă vă aduceți aminte, am discutat ce înseamnă un consum semnificativ de alcool. Înseamnă peste 10 grame de alcool pe zi. Mari băutori au chiar peste 60 de grame de alcool pe zi. Există un interval de graniță între 10 și 14 grame de alcool pe zi, dar cei care nu consumă mult alcool sunt cei care consumă sub 10 grame de alcool pe zi. Vă aduceți aminte că noi putem calcula aceste grame de alcool uitându-ne la tipul de băutură care se folosește. Dacă e vorba de vin, concentrația e 12%, adică la 100 de mililitri de vin există 12 grame de alcool. Deci cine bea 100 de mililitri de vin are deja 12 grame de alcool. Spuneam că trebuie să consum mai puțin de 10 grame ca să fii socotit că steatohepatita ta este non-alcoolică, da? Deci la jumătate de pahar de vin, de exemplu. Această cantitate de 10 grame se află, deci, în 80 de mililitri de vin sau mai puțin de 10 grame se află într-o cantitate mai mică de 200 de mililitri de bere care are concentrația 5% sau în mai puțin de 25 de mililitri de spirtoase care au concentrația de 40%. Deci este simplu să calculăm ce cantitate de alcool, câte grame de alcool are pacientul nostru în meniul său, ca să spunem așa. Desigur că uneori trebuie să verificăm aceste informații pe care le obținem de la pacient cu informațiile pe care le primim și de la aparținătorii pacientului, pentru că este cunoscută tendința celor care consumă cantități mari de alcool de a minimaliza consumul lor, de a nu considera că au băut mult, pentru că întotdeauna se compară cu cineva care a consumat și mai mult. Boala hepatică indusă medicamentos este iarăși o entitate la care trebuie să ne gândim, nu numai la cea din cauză alcoolică, dar și cea produsă de anumite medicamente. Există acidul valproic, care se folosește în epilepsie. Există tetraciclina, care este un antibiotic. Zidovudina, amiodarona, metotrexatul, corticosteroizii, estrogenii. Iată că toate aceste medicamente pot să inducă o boală hepatică din cauza utilizării lor pe o durată mai mare de timp. Ficatul gras acut de sarcină este iarăși o entitate. Adică întrebăm și pacienta dacă nu se observă, dacă este gravidă sau nu, pentru că s-a constatat că în sarcină ficatul în mod fiziologic, ca să spunem așa, devine gras. Acest lucru se întâmplă, acest fenomen are loc prin interacțiunea între mamă și făt atunci când există niște anomalii genetice în oxidarea acizilor grași. Deci se întâmplă ceva când se oxidează acizii grași, este o genă care răspunde de lucrul acesta și femeile care au o anomalie genetică în beta-oxidarea acizilor grași vor manifesta un ficat gras acut de sarcină. Boala metabolică hepatică este iarăși o entitate care trebuie bine precizată, adică dacă există și un sindrom metabolic sau alte erori de metabolism, ne așteptăm ca și ficatul să devină gras și sindromul REI. Am spus că vom vorbi astăzi și despre câteva considerații legate de testare, de analizele de laborator. În primul rând, ori de câte ori avem de-a face cu un ficat gras, trebuie să căutăm la persoana respectivă sau trebuie să ne analizăm dacă noi am primit eticheta de ficat gras, dacă nu cumva există câțiva factori de risc metabolic, și anume obezitatea abdominală este factor de risc metabolic, hipertrigliceridemia, adică creșterea trigliceridelor peste 150 de mg pe decilitru în sânge, hiperglicemia, adică valori peste 100 de mg pe decilitru, hipertensiune arterială, adică valori ale maximei peste 130, iar minimei peste 85, scăderea HDL colesterolului la bărbați sub 40 de mg pe decilitru, la femei sub 50 de mg pe decilitru. Trebuie să căutăm acești factori de risc metabolici pe care se și bazează, după cum vă aduceți aminte din altă emisiune, diagnosticul de sindrom metabolic. Spuneam că din acești 5 factori de risc metabolic sunt suficienți 3 pentru ca să punem diagnosticul de sindrom metabolic. La pacienții care au steatoză și steatohepatită, trebuie să căutăm și alte cauze de boală hepatică cronică. Întotdeauna trebuie să ne gândim, dar dacă există și un virus B sau un virus C, iar dacă există virusul B, dar dacă există și un virus D. Pacienții care au steatohepatită non-alcoolică sau ciroză non-alcoolică trebuie să fie investigați obligatoriu, și chiar și cei cu steatohepatită alcoolică și ciroză alcoolică trebuie să fie investigați pentru varicele esofagiene sau gastrice și esofagiene și, bineînțeles, și pentru carcinomul hepatocelular, și de regulă se cere alfa-fetoproteina pentru a pune diagnosticul sau pentru a crește suspiciunea de cancer hepatocelular. Creșterea feritinei și creșterea saturației transferinei, voi lămuri imediat aceste noțiuni, impun și o biopsie hepatică pentru a pune diagnosticul de hemocromatoză, adică o acumulare prea mare de fier în organism. Spuneam că voi lămuri aceste două noțiuni, feritina și saturația transferinei. Ce este feritina? Feritina este o proteină, un complex proteic, care este specializată în depozitarea fierului. Adică fierul nu se depune ca atare în celulele organismului, ci el se depune legat de această proteină, de feritină. Cu alte cuvinte, dacă măsurăm, evaluăm, apreciem cât este de mare feritina în organism, atunci ne dăm seama cam cât de mult fier s-a acumulat în organism. Care sunt valorile normale ale feritinei? Este o analiză care se poate cere destul de uzual astăzi, aproape la orice laborator. Valoarea normală este diferențiată la bărbați și la femei, pentru că diferențiată este și cantitatea de fier înmagazinată de bărbați și de femei și pentru că diferențiată este și hemoglobina care poartă fierul în ea la bărbați și la femei. La bărbați, valoarea normală este între 12 și 300 de nanograme pe mililitru, iar la femei, cam jumătate, între 12 și 150 de nanograme pe mililitru. Dacă feritina este crescută la bărbat peste 300 nanograme pe mililitru, la femeie peste 150 de nanograme pe mililitru, înseamnă că există fier în exces în organism. Bineînțeles că acest fier în exces va fi eliminat prin materiile fecale, cea mai mare parte a lui, dar o parte din el va putea să producă leziuni la nivelul ficatului. Dacă feritina este prea mică, este sub 12 la bărbați sau la femei, nanograme pe mililitru, înseamnă că există un risc de anemie. Acolo nu există suficient fier în organismul respectiv. Și spuneam că a doua noțiune este saturația transferinei. Această noțiune, saturația transferinei, presupune calcularea unui raport. Raportul se face între sideremie, adică nivelul de fier din sânge, și capacitatea totală de legare a fierului. Acest raport trebuie să fie în mod normal între 20 și 50%, deci orice saturație a transferinei care este peste 50%, împreună cu o feritină peste 300 la bărbat sau 150 la femei, ne ajută să formulăm suspiciunea de hemocromatoză și să indicăm o biopsie hepatică sau să ne gândim să facem o biopsie hepatică. Dacă între investigații vom avea curiozitatea să căutăm și autoanticorpi, da, și vom discuta despre aceste tipuri de autoanticorpi când vom lua la rând toate analizele de laborator care se fac într-un ficat gras alcoolic sau non-alcoolic, deci când avem și autoanticorpi crescuți în sânge, atunci ne gândim că există un fenomen de hepatită sau boală hepatică autoimună. Adică așa cum au crescut acei anticorpi, așa s-au produs fenomene autoimune de lezare a celulei hepatice. De regulă este suficient să începem să ne gândim la o boală autoimună și să cerem acești anticorpi atunci când avem transaminazele mari, da? Sunt cele două transaminaze arhicunoscute, TGO sau GOT sau AST și TGP, care se mai numește și GPT și ALT. Deci aceste două, AST și ALT, adică TGO și TGP, dacă sunt crescute și dacă găsim și la o electroforeză, dacă găsim și globulinele crescute, da, atunci este suficient să ne gândim că avem nevoie să cerem și acești autoanticorpi. Dacă găsim sindromul metabolic sau elemente ale sindromului metabolic, după cum vă aduceți aminte, era vorba de glicemie, era vorba de trigliceride și de HDL, atunci ne vom gândi că în viitor s-ar putea să apară o boală hepatică, o steatohepatită metabolică. Scorul fibrozei, și ajung acum la o altă noțiune care o voi lămuri, scorul fibrozei, adică trebuie să știm în ce măsură steatohepatita respectivă este marcată și de fibroză sau are și fibroză. Spuneam că în steatohepatită avem depunere de grăsime, adică steatoză, avem hepatită, adică fenomene de inflamație, dar avem și fibroză. Această fibroză poate fi într-o cantitate mai mare sau o cantitate mai mică și această cantitate este evaluată prin acest termen numit scorul fibrozei. Când evaluăm scorul fibrozei, implicit noi vom reuși să identificăm pe acei pacienți care au o boală hepatică, de exemplu non-alcoolică, și care au șanse mai mari de a avea fibroză în punți sau chiar ciroză, pentru că de la steatoză, vă aduceți aminte, se ajunge la steatohepatită, se adaugă inflamația, apoi se adaugă fibroza și apoi se adaugă ciroza. Biopsia hepatică trebuie considerată la toți pacienții care au boală hepatică non-alcoolică, la care pot coexista și alte cauze de boală hepatică. Deci biopsia hepatică poate fi obligatorie la cei care au mai mulți factori de risc de boală hepatică. Am spus că voi lămuri puțin expresia în încheierea acestei emisiuni despre ce înseamnă scorul fibrozei. Fibroza este etichetată de la F0 până la F4, F0 însemnând nu există fibroză, F4 însemnând că există deja ciroză. Cum se poate obține scorul fibrozei? În mod clasic se obținea printr-o investigație invazivă, și anume punctia biopsiei hepatică, dar există și teste neinvazive astăzi, de regulă de tip elastografie impulsională sau fibroscan, elastografie de tip ARFI de la Siemens, elastografie prin unde de forfecare numite shear wave în literatura anglosaxonă, ecograful Explorer de la Supersonic Imagine și așa numitul fibrotest și fibromax. Deci, punctia biopsiei hepatică este o metodă invazivă, iar testele neinvazive, fibroscanul, elastografia ARFI, elastografia shear wave sau fibrotestul și fibromaxul, sunt metodele neinvazive. Să lămurim puțin și expresia fibrotest. Fibrotestul evaluează fibroza prin câteva teste de laborator, cum îi spune și numele. Ce teste se vor cere? Transaminazele, deci ALT-ul, AST-ul, gamma-glutamil transferază, adică GGT-ul, bilirubina și alfa-2 macroglobulina, sunt niște teste mai speciale, haptoglobina, apolipoproteina A1, dar și banalul colesterol, trigliceride și glicemie. Deci se face un fel de algoritm, după o anumită formulă matematică se calculează testul în funcție de toate aceste analize. Acesta este fibrotestul. Fibromaxul este mai complex decât fibrotestul. Întotdeauna fibromaxul presupune și sau cuprinde și fibrotestul, dar pe lângă fibrotest se mai adaugă așa numitul steatotest și NASH test. NASH test vine din engleză non-alcoholic steatohepatitis. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi. Cred că evoluția este destul de clară în mintea noastră. Câteva complicații legate de ciroză, varicele, hemoragia digestivă superioară, insuficiența hepatică, cu INR-ul crescut peste 1,5, cu fenomenul de alterare a cunoștinței prin encefalopatia portală, sunt și acestea lămurite și, de asemenea, câteva considerații legate de ce analize ar trebui făcute și cum ne ajută aceste analize să punem diagnosticul dacă este vorba de steatohepatită sau doar steatoză sau ciroză, dacă este alcoolică sau nu este alcoolică. Oricum, despre testele de laborator, vă invit să vizionați și următoarea emisiune, pentru că atunci le vom lua pe rând pe fiecare și le vom discuta mai pe larg. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc să aveți un ficat sănătos. Pe data viitoare!